Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជាង7ឆ្នាំនៃការទូការឆ្លងជំងឺអេដស្នាក់គុំរការស្បើការរើសអើងតែប្រឈមបញ្ហាជីវភាពការខាត់បងរបស់អ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីក្នុងប្រទេសចិនផ្ដល់ការចំណេញដល់អ្នកផលិតស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគ្រឿងញៀនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងសង្គ្រាមអាជីវកម្មតូចៗនៅនីជេរីយ៉ាប្រឈមការបាត់បង់ក្នុងពេលកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីសូមលោកអ្នកញៀនស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់ក្នុងភូមិចំនួន3នៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើតេស្តឈាមរកឃើញថាឆ្លងមេរោគអេដដោយសារគ្រូពេទ្យខ្វះវិជ្ជាជីវៈម្នាក់ប្រាំមជុលសេរាំងចាក់អ្នកជំងឺរួមគ្នាជាង7ឆ្នាំក្រោយការផ្ទុះហេតុការណ៍នោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងផ្ទុកមេរោគអេដលើកឡើងថាពួកគេបានធូរស្បើយពីការរើសអើងប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមបញ្ហាជីវភាពដោយសារតែជំងឺអ្នកនាងកញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
អង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះប្រក់សង្កសីក្នុងភូមិអំបែងថ្ងៃឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកសៀនលៀបបានរៀបរាប់ពីទុក្ខសោកនៃតកម្មក្នុងគ្រួសារដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គ្រួសារលោកពីសោកទុក្ខសាមញ្ញទៅជាទុក្ខសោកនឹងរោគគីពីតលោកសៀនលៀបវ័យ59ឆ្នាំនិងភរិយាធ្លាប់ជាមេគ្រួសារប្រើកម្លាំងពលកម្មដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងកូនចៅប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2014មកលោកនិងភរិយាបានចាប់ផ្ដើមស្រកសាច់ដោយមិនមានមូលហេតុហើយមានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីររួមទាំងចៅប្រុសអាយុ12ឆ្នាំបានឆ្លងជំងឺអេដដែលបណ្ដាលមកពីគ្រូពេទ្យខ្វះវិជ្ជាជីវៈឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនប្រាំមជុលសរាំងចាក់អ្នកជំងឺរួមគ្នាដល់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្រោយឆ្លងជំងឺអេដលោកថាភរិយារបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមមានជំងឺរលាកថ្លើមនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មករហូតត្រូវសម្រាកជាប់លើគ្រែចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់លោកត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មក្នុងគ្រួសារហើយលោកមិនអាចធ្វើការងារបានច្រើនដូចមុនអង្គជិតគ្រែភរិយាដែលកំពុងឈឺធ្ងន់ដោយជំងឺរលាកថ្លើមក្រោយឆ្លងជំងឺអេដលោកសៀនលៀបនិយាយថា
ដល់ពេលគាត់ជំងឺគាត់ច្រើនទៅខ្ញុំក៏មានជំងឺដែរជួនកាលខ្ញុំទៅធ្វើការទៅ4-10ថ្ងៃខ្ញុំឈប់4-5ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនឹងគេបើករួចឲ្យ4-10ថ្ងៃនឹងមកមើលគាត់ទៅអញ្ចឹងណា
កម្មករសំណង់រូបនេះបានរៀបរាប់បន្តថានៅពេលដែលលោកនិងសមាជិកគ្រួសារបានធ្វើតេស្តឈាមរកឃើញថាមានមេរោគអេដគ្រួសាររបស់លោករងនឹងការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ពេលនេះការរើសអើងទាំងនោះត្រូវបានរសាយច្រើនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនិងស្ថានភាពនៃការឆ្លង
អត់អីទេគេអត់មិនរើសអើងបើពីមុនគ្រាន់តែឈ្មោះខ្ញុំឡើងទៅហូបការនឹងគេទៅចូលក្នុងមកតុកគេចេញអស
់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិចំនួន3នៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រុកទៅពិនិត្យឈាមរកមេរោគអេដក្រោយមានពលរដ្ឋរកឃើញឆ្លងជំងឺអេដជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជាង2000នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តនាពេលនោះមានជាង200នាក់រកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺអេដក្រោយមកគ្រូពេទ្យក្នុងភូមិម្នាក់ឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលមេរោគអេដនិងជំងឺអេដតាមរយៈការប្រើប្រាស់មជ្ឈុលនិងសេរ៉ាំងខ្វះអនាម័យនៅក្នុងឃុំរកាមានភូមិចំនួន3គឺភូមិរកាភូមិថ្ងៃអំបែងនិងភូមិតាហែន1ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សេវាចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យជ្រិនហើយឆ្លងជំងឺអេដចាប់តាំងពីការសម្រុកធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដរបស់អ្នកឃុំរការហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺជាង7ឆ្នាំមកហើយក្នុងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបមានរហូតដល់325នាក់ក ្នុងនោះ57នាក់ដែលភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីសានស៊ីណាតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងភូមិរកានិយាយថាអ្នកស្រីនឹងកូនប្រុសអាយុ9ឆ្នាំបានឆ្លងជំងឺអេដដោយសារការចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យយ៉ាងជ្រិនអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីទើបសម្រាលកូនកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកស្រីថាស្វាមីនិងកូនស្រីម្នាក់ទៀតអាយុ12ឆ្នាំមិនបានឆ្លងជំងឺនេះទេស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រីនិងកូនប្រុសឆ្លងជំងឺស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេដោយសារមិនអាចធ្វើការនៅឆ្ងាយពីផ្ទះបានអង្គុយក្បែរកូនប្រុសអាយុ9ឆ្នាំដែលមានផ្ទុកជំងឺអេដដែរនោះអ្នកស្រីនិយាយថា
យើងមិនទ្រូអីបានដូចថាទៅណាទៅណីយើងខំធ្វើស្រែទៅមុខមករដូវមករដូវអញ្ចឹងអាចទៅរੂអីការងារអីបានគេទៅយើងជិះបានរੂបានទៅឆ្ងាយទៅអីគេតែយើងយល់មិនដឹងថាទៅណាហើយកូនលេបឆ្នាំយើងឲ្យលេបបើអត់ពីយើងឲ្យលេបទៅវាមិនចេះអត់មានអ្នកមើល
អ្នកស្រីស៊ីណាតបាននិយាយបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅតែមានការសោកស្ដាយដែលត្រូវឆ្លងជំងឺអេដទាំងមិនដឹងខ្លួនដោយសារការចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យគ្មានវិជ្ជាជីវៈព
ីមុនមានចិត្តបាក់ចិត្តដែរណាតែឥឡូវដូចថាមិនសូវនេះទៅគិតទៅអីយើងគិតច្រើនទៅណាសុខភាពយើងវាអីដែរហើយតាំងចិត្តខ្លួនឯង
បច្ចុប្បន្នក្មេងៗដែលឆ្លងជំងឺអេដក្នុងភូមិទាំង3ក្នុងឃុំរកានៅតែមានឱកាសបានទៅរៀនជាមួយក្មេងៗដទៃទៀតដូចធម្មតាបើទោះបីជាមានផ្ទុកមេរោគអេដអ្នកស្រីស៊ីណាតនៅតែប្រឹងប្រែងឲ្យកូនទៅរៀនដោយមិនដឹងថាអនាគតរបស់ខ្លួននឹងកូនទៅជាយ៉ាងណានៅឡើយក្នុងគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋដែលឆ្លងជំងឺអេដខ្លះមានសមាជិកឆ្លងរហូតដល់ទៅ20នាក់គ្រួសារខ្លះក៏មានសមាជិកដែលឆ្លងជំងឺនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរអ្នកនាងស៊ុនពិសីអ្នកភូមិរកាដែលបានធ្វើតេស្តឈាមរកឃើញមេរោគអេដនៅពេលដែលមានអាយុ17ឆ្នាំនិយាយថាក្នុងគ្រួសាររបស់នាងមានសមាជិក5នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺអេដដោយសារការចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យជ្រិនក្នុងនោះមានម្ដាយប្អូនស្រីទី2ប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីពៅដែលមានអាយុមិនទាន់បាន1ឆ្នាំផងហើយបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015ដោយសារជំងឺអេដពិសីបាននិយាយបន្ថែមថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការរើសអើងក្នុងភូមិឃុំដែលនាងរស់នៅហាក់លែងមានដូចមុនរហូតដល់នាងនិងប្អូនស្រីដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដដែរនោះបានរៀបការជាមួយស្វាមីដែលមិនមានផ្ទុកមេរោគអេដឥ
ឡូវអត់មានណារើសអើងអីទេគេទៅភ័យរឿងកូវីដណាស់វិញឥឡូវអត់គេមានភ័យរឿងកើតដោកាត់អីទេ
ពិសីដែលពេលនេះមានអាយុ23ឆ្នាំនិងមានកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ផងនោះបានបញ្ជាក់ថាទាំងស្វាមីនិងកូនស្រីរបស់នាងមិនបានឆ្លងជំងឺអេដពីនាងនោះទេទោះយ៉ាងណាពិសីនៅតែព្យាយាមការពារកូនតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យ
ពេលមុនណែមុនអីមិនហ៊ានទៅប៉ះកូនទេបើថាយើងអត់មានកើតអីពេលឃើញកូនមុតអីនឹងមិនហ៊ានប៉ះពេលកូនឃើញខ្ញុំមុតដៃអីមករੂដែរហ្នឹងតែថាដេញជិញហ៊ានឲ្យនឹងទៀតទេខ្លាចដែរហើយមានកូនមានតបៅមានអីចឹងទៅជាប់ឈាមចាំអីហើយឆ្លងហើយអីដែរ
ទាំងពិសីលោកសៀនលៀបនិងអ្នកស្រីសានស៊ីណាតអះអាងថាពួកគេសុទ្ធតែទៅពិនិត្យសុខភាពនិងលើថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដនៅមន្ទីរបង្អែករកាយ៉ាងទៀងទាត់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរកាជាពិសេសអ្នកដែលឆ្លងជំងឺអេដពឹងលើការពិនិត្យសុខភាពនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាក្នុងអំឡុងនៃការផ្ទុះការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺអេដនាចុងឆ្នាំ2014មន្ទីរពេទ្យនេះនៅជាមណ្ឌលសុខភាពនៅឡាវីការប្រែក្លាយមណ្ឌលសុខភាពទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគឺដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋផ្ទុកមេរោគអេដមកបើកថ្នាំនិងពិនិត្យសុខភាពលោកប៊ីបេងសោអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងជំងឺអេដបណ្ដាលមកពីគ្រូពេទ្យយ៉ាងជ្រិនចាក់ថ្នាំឲ្យសរុបចំនួន325នាក់ក្នុងនោះ57នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដលោកឌីបេងសោដែលជាអតីតប្រធានមណ្ឌលសុខភាពរកាបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកឆ្លងជំងឺអេដនៅឃុំរកាភាគច្រើនស្លាប់យ៉ាងដូចនេះថា
គាត់អាយុច្រើនផងគាត់បាក់ហាក់បីដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ប្រើថ្នាំទេព្រោះយើងព្យាយាមផ្ដល់ប្រឹក្សាគាត់ចាណាក៏ដោយ គាត់លេបបានតែមួយផ្លេតអញ្ចឹងគាត់បោះបងនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងគាត់បោះបងហើយទី2វាអាចជាបញ្ហាថ្នាំយើងដឹងហើយថ្នាំវាថ្នាំគាត់មានវិជ្ជាណាស់ហើយគាត់លេបទៅគាត់ហូបអីមិនសូវបានតេតូននឹងអាហាររូបធម្មអីតេតូននឹងសេដ្ឋកិច្ចគាត់អីផងជីវភាពគាត់ផងវាធ្វើទុក
លោកឌីដេងសូបានរៀបរាប់បន្ថែមថាការប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេបានធ្វើតេស្តឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដហើយការលេបថ្នាំនេះត្រូវតែធ្វើឡើងជារៀងរហូតពេញមួយជីវិត
បើសិនគាត់មិនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដទេគាត់នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាពិសេសគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺឱកាសនិយមដូចជាជំងឺរាគជំងឺមានផ្សិតនៅក្នុងខួរក្បាលជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលជំងឺរាគជំងឺរបេងបាទហ្នឹងជាបញ្ហារបស់គាត់ហើយយើងមានជំងឺសើស្បែកផ្សេងផ្សេងទៀត
អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពដូចជាលោកសៀនលៀបនិងអ្នកស្រីសានស៊ីណាតជាដើមចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយផ្តល់ការគាំទ្រជាថវិកានិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលជីវភាពដែលពួកគេកំពុងប្រឈមលោកតូចចាន់នីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសប្រចាំក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានផ្តល់ជាការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពនិងផ្តល់ថវិកាដល់ជនក្រីក្រជារៀងរាល់ខែលោកថាពលរដ្ឋក្នុងខុំរកាដែលបានឆ្លងជំងឺអេដអាចស្នើសុំធ្វើបានក្រីក្រដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រជាថវិកាចាប់ពី20ម៉ឺនរៀលឡើងទៅទៅតាមស្ថានភាពគ្រួសារជាក់ស្ដែង
បើសិនជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រគាត់គាត់ទឹកមួយរោគអេដមួយគឺកូនកាលមាន4មានមនុស្សចាស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំមនុស្សពិការមនុស្សកើតមានទឹកមួយរោគអេដក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងគុតគុំគាត់បាទមួយខែបាក់ក៏មកខែបងក៏ដូចដូចអ្នកបោកប្រាក់ខែធ្វើការងាររដ្ឋហ្នឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទតែកំតើគាត់មានប័ណ្ណវិជ្ជាគាត់មានប័ណ្ណណាក្រីក្របាទប័ណ្ណក្រីក្របាទក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ
កាលពីឆ្នាំ2015តុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានកាត់ទោសគ្រូប៉ែនយ៉ែមជ្រិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពីបទបើកកន្លែងពីគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបាត់ប្រព្រឹត្តក្នុងចេតនាចម្លងមេរោគអេដទៅអ្នកដទៃនិងបាត់ទារុណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្រុមជនរងគ្រោះដែលឆ្លងជំងឺអេដជាច្រើនអ្នកដូចជាលោកសៀនលៀបជាដើមបានប្តឹងទាមទារសំណងពីគ្រូប៉ែនយ៉ែមជ្រិនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលតុលាការកំពូលសម្រេចក្តីដោយបដិការតវ៉ាកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានការរាយការណ៍អំពីការទទួលបានសំណងនោះទេនិយាយទាំងទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់បន្តិចផងលោកសៀនលៀបលើកឡើងថាលោកនឹងនៅតែបន្តខំប្រឹងធ្វើការដោយខ្លួនឯងរហូតដល់ពេលដែលលោកមិនអាចធ្វើការងារបាន
គេរស់បានខ្ញុំក៏រស់បានប៉ុន្តែខ្លាចលោកខ្ញុំចាស់តិចទៀតទៅមិនដឹងទេខ្ញុំត្រូវការអត់កើតណាតែខ្ញុំបើថាឲ្យខ្ញុំទៅសុំទានគេខ្ញុំអត់ទៅទេ
រីកាពីខុំរកាខេត្តបាត់ដំបងនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សុស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ស្រាទំពាំងបៃជូអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទំនងមានអនាគតល្អក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់ពន្ធគយជាច្រើនទៅលើការនាំចេញរបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងពេលមានចំនួនការទូតនៅពេលនេះអ្នកផលិតស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងផលិតស្រាជាពិសេសសម្រាប់ទីផ្សារចិនអ្នកស្រី Kate Butler នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកផលិតស្រាទំពាំងបាយជូរក្នុងទីក្រុង Western Cape ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាឱកាសបានមកដល់ហើយនៅពេលដែលចិនដាក់ពន្ធគយចំនួន 212% ទៅលើស្រាទំពាំងបាយជូររបស់អូស្ត្រាលីចូលមកប្រទេសចិននោះមូលហេតុគឺមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នាលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020 លោក Mark Crawford ជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារអាស៊ីសម្រាប់អង្គការ Wine of South Africa ដែលតំណាងឲ្យអ្នកនាំចេញស្រាក្នុងស្រុកទាំងអស់លោក Mark Crawford បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកជំនួញដែលជួញដូរស្រាអូស្ត្រាលីកំពុងស្វែងរកជំរើសផ្សេងទៀតហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាទីកន្លែងសម្រាប់ជំរើសនេះយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដូច្នេះការនាំចេញរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេលនេះហើយសន្ទុះនេះទំនងដូចជានៅខ្លាំងដដែល
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននាំចេញស្រាដែលមានតម្លៃ31លានដុល្លារអាមេរិកទៅប្រទេសចិនដែលចំនួននេះកើនឡើង 59% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន AMV Vineyards ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនអំពីរឿងនេះលោក Matthew Karen ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្នាក់និយាយថាយើងកំពុងផលិតស្រាលាយរបស់យើងដែលផលិតជាពិសេសសម្រាប់រសជាតិចិនលោក Matthew Karen បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
យើងពិតជាចង់បំពេញតម្រូវការរសជាតិចិនហើយយើងត្រូវការព័ត៌មានច្រើនដើម្បីដឹងពីទីផ្សារដោយត្រូវនិយាយទៅអ្នកបម្រើស្រានិងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលទទួលបានផលល្អនៅក្នុងទីផ្សារនេះហើយបន្តមកយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលរចនាជាពិសេសសម្រាប់រសជាតិបែបចិន
អ្នកទទួលទានស្រាចិនចូលចិត្តស្រាក្រហមជាងដោយសារតែពណ៌ក្រហមជាពណ៌នាំសំណាងនៅក្នុងវប្បធម៌ចិនពួកគេក៏ចូលចិត្តស្រាដែលប្រើឈ្នុកដបជាជាងស្រាដែលប្រើគម្របដបមូលនិងចូលចិត្តការវេចខ្ចប់ដែលមានភាពហ៊ឺហាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោក Ford ថារសជាតិកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនជាទីផ្សារថ្មីមួយនៅឡើយលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាន
ៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនដែលមានការទទួលទានស្រាសវឹងច្រើននិងមានជាតិអាល់កុលខ្លាំងនោះជនជាតិចិនមានចំណងចំណូលចិត្តចំពោះស្រាក្រហមដែលមានរសជាតិខ្លាំងហើយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនវិញជនជាតិចិនមានការបើកទូលាយជាងចំពោះស្រាដែលមានជាតិអាល់កុលតិចនិងប្រភេទស្រាសផ្សេងផ្សេងក្មេងៗចំនួនក្រោយចូលចិត្តស្រាសនិងប្រភេទស្រាពពុះ
អ្នកនាងយ៉ាងលូដែលជាអ្នកបម្រើស្រាកម្រិតលំដាប់ខ្ពស់ម្នាក់បានថ្លែងថាវាពិបាកនឹងនិយាយជាទូទៅអំពីរសជាតិបែបចិនសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនជាង1000លាននាក់អ្នកនាងយ៉ាងលូបានថែក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាมันមានរសជាតិជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ជនជាតិចិននោះទេប្រទេសចិនធំណាស់ហើយរសជាតិដែលមនុស្សចូលចិត្តគឺខុសៗគ្នាអាហារចិនមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់
ក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងទៅហាងលក់ស្រាធំៗកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជា Walmart និង Sam's Club ជាដើមបានចាប់ផ្ដើមទិញចូលស្តុកស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកនាងយ៉ាងលូបានបន្ថែមដូចនេះថា
យើងទើបតែឈានដល់ដំណាក់កាលដែលប្រជាជនទូទៅកំពុងមើលឃើញភាពចម្រុះកាន់តែខ្លាំងហើយជាធម្មតាក្នុងនាមជាប្រទេសផលិតស្រាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងពិភពលោកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការលំបាកជាច្រើនការរាតត្បាតនិងការបាក់ទុំនៅក្នុងប្រទេសចិនមានន័យថាចិនតម្រូវការទឹកជាងមុនដោយភោជនីយដ្ឋាននិងផ្សារទំនើបនានាត្រូវបានបិទទ្វារហើយប្រជាជនស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះលោក Ford បាននិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលខ្លីយ៉ាងហោចណាស់នោះគឺបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដោយកំពុងផែកន្លែងពុនកយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានប៉ះពាល់ដូច្នេះនឹងមានការរាំងស្ទះមួយចំនួនបើគិតពីផ្នែកការដឹកជញ្ជូនវិញ
ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការប្រឈមខ្លះៗនៅពេលខាងមុខក៏ដោយក៏ប្រជាប្រិយភាពនៃស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសចិនទំនងនឹងបន្តកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
មនុស្សជាង100,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើសចំណុះនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចន្លោះពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់ពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់អាមេរិកចំនួននេះច្រើនជាងជំងឺ COVID ហើយច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកាំភ្លើងនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្រីលីលីយ៉ាអានីស៊ីម៉ូវ៉ារាយការណ៍អំពីការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅចំនួនអ្នកស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន opioid កើនឡើងជាលំដាប់នៅអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតួលេខដែលត្រូវបានចេញផ្សាយថ្មីៗបានបង្ហាញថាក្នុងចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021មនុស្ស 104,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើសកម្រិតជាពិសេសគ្រឿងញៀន opioid ដូចជាសារធាតុ fentanyl ជាដើមក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានឃើញពីស្ថានភាពលំបាកដែលគ្រឿងញៀនបានបង្កលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Renoy Vargis នៅឯមន្ទីរពេទ្យ ECMC បានថ្លែងថា
We see a lot of patients who come in.
យើងជួបអ្នកជំងឺច្រើនដែលមកទីនេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀន។អ្នកជំងឺដែលចង់បានថ្នាំដែលមានសារធាតុញៀន។អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិត។ខ្ញុំខ្លោចចិត្តណាស់ព្រោះពេលខ្លះអ្នកជំងឺទាំងនេះដឹងថាពួកគេចង់ឈប់ប្រើប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅបាន។
គ្រឿងញៀនប្រភេទងាយស្រួលសំយោគនិងដែលមានតម្លៃថោកគឺជាសារធាតុដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនដឹងថាមានសារធាតុអ្វីខ្លះដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ពេលលាយជាមួយហេរ៉ូអ៊ីនឬលាយជាមួយសារធាតុហ្វេនតានីលសូម្បីតែបន្តិចក៏អាចធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាប្រើគ្រឿងញៀនលើសកម្រិតផងដែរថ្នាំទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែផលិតនៅក្រៅអាមេរិកពិសេសនៅចិនដែលចូលតាមប្រទេសមិចស៊ិកជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើឲ្យការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀននៅអាមេរិកកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនអង្គការ Groups Recover Together ធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន15ដើម្បីជួយពួកគេប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាញៀនថ្នាំអ្នកស្រីចូណាកំពុងទទួលការស្ដារនីតិសម្បទានៅរដ្ឋ Indiana អ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ10,000នាក់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ Groups Recover Together អ្នកស្រីចូណាបានថ្លែងថា
I lost my sister.My sister had epilepsy, and that's what killed her. From then on, I just felt like it was my fault.
ខ្ញុំបាត់បង់ប្អូនស្រីម្នាក់គាត់កើតជំងឺឈឺជ្រូកហើយវាបានសម្លាប់គាត់ចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំចេះតែគិតថាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយគិតថាគ្រឿងញៀននឹងជួយខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកែប្រែចិត្តនោះគឺខ្ញុំចង់បានកូនស្រីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគាត់ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សប្រសើរជាងមុនថ្ងៃមួយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែកែប្រែខ្លួនខ្ញុំបានចូលក្នុងអង្គការ Groups Recover Together ហើយវាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងវិបត្តិគ្រឿងញៀនដែលកាន់តែអាក្រក់នៅអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទសវត្ស2000នៅឆ្នាំ2017លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសថាវិបត្តិគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាសុខភាពអាសន្នកាលពីខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិហើយឲ្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលបរទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់សកលសហគមន៍ពេទ្យអាមេរិកបានងាកមកជួយអ្នកដែលបានញៀនថ្នាំរួចទៅហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Renoy Vargis បានថ្លែងទៀតថា
We have built up a network
យើងបានបង្កើតបណ្ដាញ clinic សម្រាប់ពេលដែលអ្នកជំងឺបានជួបយើងហើយអាចទៅណាត់ជួបនៅ clinic ណាមួយដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ឬប្រឹក្សាជាក្រុមឬវិធីណាដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីជួយពួកគេកែប្រែខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យ
យោងតាមគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការញៀនថ្នាំនិងវិបត្តិគ្រឿងញៀនការប្រើគ្រឿងញៀនលើកម្រិតធ្វើឲ្យអាមេរិកចំណាយថវិកាប្រមាណ$1,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំនិងជាការគំរាមកំហែងមួយដល់សុខុមាលភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកង្វះប ប្រេងឥន្ធនៈរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍បូករួមជាមួយនឹងបញ្ហាបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មតូចៗជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនជាង200លាននាក់ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាជីវកម្មមួយចំនួនបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈដែលអាជីវកម្មផ្សេងទៀតកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះថាមពលលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីខែមករាអ្នកស្រីទុកឈូគូអូហាទូបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាត់ដេរមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អាជីវកម្មបោកអ៊ុតរបស់អ្នកស្រីនិងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមប៉ុន្តែប្រមាណ3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មនេះស្ទើរតែត្រូវបិទទ្វារដោយសារតែបញ្ហាអគ្គិសនីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ារាប់លាននាក់ប្រសិនបើមិនមានថាមពលអគ្គិសនីនោះទេម៉ាស៊ីនដេមិនអាចដំណើរការបាននោះទេអ្នកស្រីអូហាទូបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនអាចទៅធ្វើការបាននោះទេព្រោះអ្នកស្រីទើបតែសម្រាលកូនថ្មីថ្មីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាត់ដេរកាលពីខែមករាគឺជាការបោះជំហានដ៏ធំសម្រាប់អ្នកស្រីប៉ុន្តែក្រោយមកបានរងផលប៉ះពាល់ពីកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានការរំខានកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននៅពេលបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិដំណើរការខុសប្រក្រតីដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមានបញ្ហាអ្នកស្រីអូហាទូនិយាយថាអ្នកស្រីអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីស្ទើរតែមិនបានមួយម៉ោងផងក្នុងមួយថ្ងៃហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពនិងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីអញ្ញាធិបន្ទោបញ្ហាកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនេះលើការបញ្ជូនប្រេងមិនល្អដែលនាំចូលពីអឺរ៉ុបឲ្យត្រឡប់ទៅវិញកាលពីខែមករាប្រមាណ170លានលីត្រនៅក្នុងខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ចេញប្រេង1000លានលីត្រពីស្តុកប្រេងបម្រុងជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យការចែកចាយប្រេងមានលក្ខណៈប្រក្រតីឡើងវិញប៉ុន្តែចំពេលដែលតម្លៃប្រេងនៅអ៊ុស្មានមានការកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនិងកំពុងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលការិយាល័យស្ថិតិនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្ហាញថាអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងទៅដល់ 15.7% លោកមហាម៉ាត់អានេស៊ីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូជានិងជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់បាននិយាយថាអាជីវកម្មរបស់លោកដំណើរការមិនល្អនោះទេលោកមហាម៉ាត់អានេស៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវាជាការប្រឈមដ៏លំបាកមួយវាស្ទើរតែជាការរស់នៅបែបថ្មីមួយទៅហើយដោយសារតែយើងជាអ្នកតស៊ូយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងអាចសម្របខ្លួនបានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែកំពុងព្យាយាមបំពេញតម្រូវការថាមពលក្នុងស្រុកប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ាប្រមាណ 47% ប៉ុណ្ណោះមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់មានគ្រប់គ្រាន់នេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោកអញ្ញាធនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2020បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថាមពលអគ្គិសនីមួយជាមួយសមាភិកាអាលឺម៉ង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកង្វះថាមពលកំពុងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់ប្រជាជនលោករ៉ូធីមីអូឡាវ៉ូឡេដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបបានថ្លែងថាយើងមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឡើយទេនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមិនធ្លាប់ឃើញមានកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈដូចពេលនេះនោះទេអ្វីដែលពួកគេពន្យល់ដល់យើងមិនអាចដោះស្រាយអ្វីនោះទេវាជាការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋលោកមហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីប្រធាននាយកនៃនីហ្សេរីយ៉ាបានសន្យាដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីនឹងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញប្រជាជននិងអាជីវកម្មរាប់លាននឹងបន្តរងផលប៉ះពាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.